Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πιστεύω ότι θα πούμε πολλά πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν πολύ κόσμο για αυτή την ιστορία του κορονοϊού, η οποία έχει αλλάξει τις ζωές μας, έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα και δυστυχώς έτσι όπως προβάλλεται αυτή η πραγματικότητα με την πληροφόρηση που έχουμε από τα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών κυρίως, έχουν καταμπερδευτεί και κατατρομοκρατηθεί οι Έλληνες σε πολλά θέματα. Σε πολλά θέματα. Είτε αυτό λέγεται επικινδυνότητα του κορονοϊού, είτε αυτό λέγεται μεταλλάξη του κορονοϊού, είτε αυτό λέγεται εμβόλιο, είτε αυτό λέγεται παρενέργεια, είτε αυτό λέγεται lockdown. Γιατί για τις συνέπειες του lockdown δεν μιλάει κανείς. Θα δώσω λοιπόν την καλημέρα μου σε έναν Έλληνα γιατρό, ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο κύριος Γιώργος Καριστινός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι καρδιολόγος ο κύριος Καριστινός. Και σας καλημερίζω, κύριε Καριστινέ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ καταρχάς, γιατί ξέρω ότι σηκωθήκατε νωρίς. Έχουμε 2 ώρες διαφορά με το Λονδίνο και είναι.
Ναι, δεν πήρα.
Λίγο πρωί-πρωί. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε? Ας το πιάσουμε λίγο. Άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή σας πριν από λίγες ημέρες. Που λέγατε ότι δεν σκοτώνει ο ιός κορώνα. Άλλα πράγματα σκοτώνει.
Να διευκρινίσω λίγο.
Δώστε μας λίγο διευκρινίσεις. Ναι, σαφώς.
Ναι. Καταρχήν δεν είναι ένας ιός. Είναι ολόκληρη ομάδα ιών. Mm-hmm. Είναι, σωστός ο δημός, είναι ιή τύπου κορώνα.
Μάλιστα.
Όπως είχα πει και προηγούμενη φορά, είναι σαν να λέμε λουροειδή. Δεν είναι λουροειδή, είναι πολλά. Είναι λιοντάρια, τίγρης, άνθυρες,
λοπαρδάλεις,
έτσι. Είναι λοιπόν οι ίδιοι οι οποίοι έχουν κάποιο κοινό κομμάτι χαριστικό και διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτό που γίνεται, που είναι παλιά γνώση, έτσι, της ιατρικής, είναι πολύ παλιά γνώση. Και όταν λέμε παλιά γνώση στην ιατρική, εννοούμε παλιά κατοχυρωμένη. Δεν είναι όπως είναι ένα αυτοκίνητο που όταν παλιώσει το πετάμε ή χάλασε.
Ναι.
Εντάξει, το παλιό είναι το κατοχυρωμένο.
Μάλιστα.
Αυτό που κάνουν όλοι αυτοί οι αναπνευστικοί, όπως είναι η τύπου κορώνα, αλλά δεν μόνο αυτή, και η τύπου γρήπης και ορισμένες άλλες κατηγορίες ιών, είναι το εξής. Κάνουν λοιμόξη αναπνευστικού. Όμως οι λοιμόξεις αυτές είναι σχετικά ήπιες, δεν είναι ζώρικες. Κάνουν όμως το εξής χαρακτηριστικό. Αυτό πιστεύω το ξέρει ο περισσότερος κόσμος.
Ναι.
Ρίχνουν τα λευκά αιμοσφαίρια. Πιστεύω ότι περισσότεροι έχουν ακούσει κάποιες φορές, αν έχουν λίγο χαμηλά λευκά, που τους ρωτάει ο γιατρός, μήπως πέρασες μια γρήπη τελευταία. Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Τι γίνεται όμως? Ρίχνοντας τα λευκά αιμοσφαιρία είναι μέρος της άμυνάς μας. Έτσι, η άμυνά μας είναι πολλά πράγματα μαζί. Μέρος αυτής είναι τα λευκά αιμοσφαίρια.
Μάλιστα.
Ρίχνοντας τα λευκά αιμοσφαίρια, σε κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως αρκετά, έτσι, γιατί δεν είναι το ίδιο σε όλους, ουσιαστικά ανοίγουν μια πόρτα στην άμυνά μας στο να μπει και να εισβάλλει ένα μικρόβιο. Το οποίο μικρόβιο, για να μπορέσει να εισβάλλει, θα πρέπει πρώτα να βρει την άμυνα ανοιχτή. Αν βρει την άμυνα σε ισχύ, την ισχύ που πρέπει να είναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο ιός περίπου του ανοίγει την πόρτα του μικροβίου να εισβάλλει. Το μικρόβιο όμως, και γενικώς τα μικρόβια, είναι πολύ πιο πολύπλοκοι οργανισμοί και πολύ πιο ισχυροί. Και πολύ μεγαλύτεροι βέβαια. Και είναι αυτά που κάνουν μεγάλες ζημιές, δηλαδή σοβαρές πνευμονίες.
Μάλιστα. Τα οποία μικρόβια αυτό... είναι αρχαίγονοι οργανισμοί, έτσι. Είναι...
Αυτά, ναι, όλα αυτά. Και οι καταρχήν είναι οι πρώτες μορφές ζωής που εμφανίστηκαν στη γη.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτά υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Δεν εφαρμόστηκαν τώρα που το λένε αυτοί. Αυτά είναι εκατομμύρια χρόνια, δεν είναι τώρα. Το ίδιο και τα μικρόβια, έτσι. Τα μικρόβια όμως είναι εκείνα που κάνουν τη μεγάλη ζημιά, οι μικροβιακές πνευμονίες. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ, όπως και μόνο εδώ, και με τη γρήπη γίνεται το ίδιο και όλες τις προηγούμενες λοιμόξεις αναπνευστικού. Το πρόβλημα είναι η λεγόμενη επιλίμωξη, δηλαδή δεύτερη απανωτή λίμωξη από μικρόβιο. Δεν είναι εάν παραμείνει μόνο η υιογενής κατάσταση.
Άρα
η
ζημιά δηλαδή γίνεται από την επιλίμωξη, τη δεύτερη λίμωξη,
ναι,
η οποία πρώτη λίμωξη...
Είναι από την επιλίμωξη από τα μικρόβια. Η διαφορά όμως είναι ότι τα μικρόβια μπορούμε να τα χτυπήσουμε με αντιβιωτικά.
Όπως αυτό είναι σημαντικό.
Ενώ δεν χτυπιούνται με αντιβιωτικά.
Ναι.
Εάν όμως αγνοήσουμε εντελώς το κομμάτι επιλίμωξη με μικρόβιο, σε αυτή την περίπτωση δεν δίνεις αντιβιωτικά. Ναι, αλλά αφήνεις τον δεύτερο παράγοντα που λέγεται μικρόβιο να βρά χωρίς να τον χτυπάς. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ασφαλώς θα κάνει μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό και κάτι που έχει παρατηρηθεί είναι ότι όλοι αυτοί που κάποια στιγμή βαρύθηκαν πολύ, είχαν ένα διάστημα κάποιων ημερών, 3, 4, 5, 8 μέρες, που είχαν μόνο ήπια συμπτώματα και επιδεινώθηκαν ξαφνικά, μέσα σε μια μέρα. Στην αρχή λοιπόν είχαν την υιογενή μόνο λίμωξη, από ό,τι φαίνεται.
Και μετά έγινε επιλίμωξη.
Έπεφτε σιγά σιγά η άμυνα και κάποια στιγμή βρήκε ευκαιρία το μικρόβιο και εισέβαλε. Ενώ... Και εκεί ακριβώς έγινε η απότομη επιδείνωση. Εκεί όμως πρέπει να ξεκινήσεις καταρχήν αντιβιωτικά, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες. Αυτό είναι επίσης πολύ παλιά γνώση. Γιατί από εδώ που είμαι φοιτητή θα θυμάμαι αυτά. Όταν έχει λοιπόν ευάλωτες ομάδες, με άνθρωπος με καρδιακή ανεπάρκεια, ανεπνευστική ανεπάρκεια, κεφαλικά, υπατικές ανεπάρκειες, άνοσο ανεπάρκειες, οτιδήποτε τέλος πάντων, διαβητική όλοι αυτοί, τους ξεκινάς αντιβίωση με τα πρώτα συμπτώματα. Γιατί? Για να αποτρέψεις να μπει το μικρόβιο, να κάνει ζημιά. Εάν όμως έχει ήδη προχωρήσει σε δύσπνοια, που σημαίνει ότι έχει ήδη καταρρεύσει το αναπνευστικό, δηλαδή έχει κάνει ήδη την εισβολή το μικρόβιο και έχει κάνει ήδη μεγάλη ζημιά, γι' αυτό έχει δύσπνοια. Δηλαδή δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δοθεί ένα άλλο πιο ισχυρό αντιβιωτικό. Δεν το γνωρίζουμε όλα αυτά τώρα. Δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις από το.
Να ρωτήσω λίγο κάτι. Θα είναι ξεκάθαρη η ερώτησή μου, κύριε Καριστινέ. Ναι. Δηλαδή λέτε. Για να το πω λίγο απλά. Δηλαδή, ο κορονοϊός και οποιοδήποτε ιός κορώνα, τέλος πάντων, ανοίγει την πόρτα στα μικρόβια. Έρχεται το μικρόβιο, έχουμε μια λίμωξη. Αυτή η λίμωξη όμως, αν δεν αντιμετωπιστεί με αντιβιωτικό, μπορεί να έρθει δεύτερη λίμωξη, επιλίμωξη δηλαδή, αυτό που λέμε. Σωστά το λέω, καλά το λέμε μέχρι στιγμής.
Η πρώτη λίμωξη, η ιογενής, εκεί σε αυτή την περίπτωση θα χορηγήσουν αντιβιωτικά, όχι για τον ιό, αλλά για να αποτρέψουμε τα μικρόβια να μπουν και να εγκατασταθούν και να κάνουν ζημιά.
Εμείς αυτό δεν το κάναμε.
Αυτό είναι παλιά γνώση και μάλιστα θα έχουμε υπόψη μας ότι περισσότεροι έχουν αντιβιωτικά στα σπίτια τους.
Ναι.
Ή περίπου το ξέρουν αυτό. Είναι και λίγο λαϊκή σοφία.
Ναι, λαϊκή σοφία είναι,
αλλά... Αυτό λοιπόν αποτράπηκε τώρα. Δηλαδή... Γιατί η οδηγία που δόθηκε και μάλιστα χωρίς να διαχωρίζει αυτούς που είναι ευάλωτες ομάδες, το οποίο είναι εγκληματικό για μένα, τους είπανε πηγαίνετε σπίτι και κουδιάτε τίποτα. Δηλαδή αφήστε τον ιό, τους ιούς τέλος πάντων, να ρίξουν σιγά σιγά το αναπνευστικό και λέει θα πάτε στο νοσοκομείο μόνο αν εμφανίζεται δύσπνοια. Δηλαδή όταν πλέον έχει μπει και το μικρόβιο και έχει ήδη κάνει μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό και έχει καταρρεύσει το αναπνευστικό. Γι' αυτό έχει δύσπνοια, γιατί έχει καταρρεύσει το αναπνευστικό. Σε αυτή την περίπτωση λέει θα κάνετε τεστ. Δηλαδή περιμένεις και μια-δύο μέρες ακόμα. Δηλαδή ενώ έχεις ήδη φάει και τη δεύτερη λίμωξη, η οποία είναι μικροβιακή πλέον και είναι ζώρικη, και ήδη έχει καταρρεύσει το αναπνευστικό σου, το αφήνεις και άλλη μια μέρα περιθώριο, ή δύο, περιμένοντας το αποτέλεσμα, χωρίς να το δίνεις αντιβιωτικά. Πόσο λογικό ακούγεται.
Όχι, αυτό ακούγεται καταρχάς, είναι χοντρό αυτό που θα πω, αλλά ακούγεται εγκληματικό καταρχάς.
Ακριβώς, εγώ το χρησιμοποίησα την έκφραση. Να πω κάτι ακόμα.
Ναι.
Άποψη δική μου, έτσι, ναι, αν κάνω λάθος, να σου διορθώσει κάποιος άλλος. Γιατί αυτά το πρέπει κάποια στιγμή η ανθρώπινη σκέψη να απαγορεύεται. Λοιπόν,
καλά,
στην αρχή είχαμε λίγα περιστατικά. Εμείς καταρχήν δεν λέγονται κρούσματα, λέγονται περιστατικά.
Σωστό.
Εντάξει, κρούσματα είναι τα κρούσματα ληστείας, φόνων κλπ.
Ναι.
Λοιπόν, λέγονται περιστατικά. Λοιπόν, είχαμε λίγα περιστατικά στις αρχές. Γιατί ο κόσμος έπαιρνε αντιβιωτικά εύκολα. Από 1η Σεπτεμβρίου. Έκαναν πάρα πολύ αυστηρή τη διαδικασία, πώς το λένε, συνταγογράφησης αντιβιωτικών.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά αυτά που ζητάνε, σου ζητάνε εξετάσεις αίματος και ακτινογραφίες για να μπορέσεις να συνταγογραφήσεις αντιβιωτικά σε εξωτερικούς ασθενείς, δηλαδή σε ασθενείς εκτός νοσοκομείου. Για να πας να τα κάνεις αυτά όμως, πρέπει να πας σε νοσοκομείο. Αν πας σε νοσοκομείο όμως, επειδή θα έχεις συμπτώματα, γι' αυτό το λόγο πήγες, έτσι, θα έχεις συμπτώματα γρήπης, δεν τα κάνουν και σου λένε όχι, θα πας στο σπίτι σου και θα κάτσεις να περιμένεις. Άρα ουσιαστικά αποτρέπουμε αυτόν τον τρόπο να χορηγηθούν αντιβιωτικά.
Οδηγήσαμε δηλαδή αυτό που λέτε, γιατρέ, αυτό που λέτε είναι ότι δώσαμε λάθος οδηγίες σε ανθρώπους και χάθηκαν ζωές που θα μπορούσαν να μην είχαν χαθεί τόσες εάν είχαμε ακολουθήσει βασικά
στις... Αυτή είναι η άποψή μου, αυτό πιστεύω και εγώ. Γιατί από 1η Σεπτεμβρίου αυστηροποίησαν πάρα πολύ τη διαδικασία συνταγογράφηση αδειοτικών και δεν νομίζω ότι εάν θεωρήσουμε ότι υπήρχε ένα θέμα υγειονομικό, ήταν η ώρα να βάλουν υποτίθεται τάξη ή να βάλουν αυστηρότητα σε κάτι ουσιαστικά στερώντας όπλα από τους γιατρούς. Αυτά τα κάνεις μόνο σε ήρεμη και ήπια κατάσταση.
Η ευθύνη,
δεν το κάνεις
η ευθύνη,
μια κατάσταση
η ευθύνη,
την οποία
γιατρέ,
λες ότι είναι ζόρικη.
Γιατρέ,
εκεί δίνεις όλα τα όπλα. Δεν στερείς όπλα.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά την ευθύνη ποιος τη φέρει? Ποιος στέρισε τα όπλα από τους γιατρούς?
Αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις.
Ποιοι είναι αυτοί? Η Επιτροπή Επιστημονική? Αυτή έδωσε το πρωτόκολλο?
Αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις. Ξέρουμε.
Ναι, αλλά να πω λίγο κάτι άλλο. Συγγνώμη λίγο.
Να χορηγούνται με την ευκολία που χορηγούνταν.
Βέβαια.
Όταν υποτίθεται θα ελεγχθεί όλη η κατάσταση, έτσι, μετά μπορείς να πάρεις οποιασδήποτε άλλες αποφάσεις και τα λοιπά. Δεν μπορείς να στερείς από τους γιατρούς αυτό, γιατί έγινε τροποποίηση μόνο σε αυτό το πρωτόκολλο, δεν έχει τίποτα άλλο.
Και ήταν το αντιβιωτικό το οποίο θα μπορούσε να το πάρει ο καθένας σπίτι του όταν έχει αρχίσει να έχει τα πρώτα συμπτώματα,
ναι,
και οριζόταν δηλαδή.
Ή να συνταγογραφηθεί εύκολα από γιατρούς,
ναι,
έτσι, σε εξωτερικούς ασθενείς και υπόψη ότι αυτοί αν πάρουν εγκαίρως αντιβιωτικά δεν θα χρειαστεί καν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο.
Σαφώς, σαφώς, σαφώς. Δηλαδή βάλαμε τα χέρια μας, βγάλαμε τα μάτια μας. Να το πω λαϊκά.
Αυτοί που τα κάναν αυτά. Να πω εδώ ότι μέχρι στιγμής έχω 7 άτομα,
ναι,
φίλους γνωστούς από Ελλάδα και τα λοιπά,
ναι,
που έχουν πάει, τους έχω στείλει, εγώ τους έχω πει, καταφέρανε, τα συνταγογραφήσανε και στρώσανε, πέραν τηλέφωνο μετά και μου λέγανε, μου λέει, να σας ευχαριστούν πολύ.
7 άτομα τα οποία νόσησαν με κορονοϊό, που πήραν
ναι,
την αντιβίωση και...
Ναι, τους είχα στείλει εγώ τι αντιβιωτικά πρέπει να πάρουμε, τους είπα βρείτε τρόπο να το πάρετε. Έτσι, ένας παλιός συνάδελφος δικός μου, ο γιατρός, στρατικός, με τη μητέρα του. Επίσης είναι ένας άλλου, μια άλλη συναδέλφισσας επίσης στρατικού, ο κουνιάδος της με τη γυναίκα του και την κόρη τους. Είναι ένας επίσης πολύ φίλος ακόμα, ένας άλλος φίλος από Λάρισα, από το είχα πει και το πες έναν δικό του.
Είναι συγκεκριμένο αυτό το αντιβιωτικό, γιατρέ μου?
Είναι συγκεκριμένα, είναι 2 αντιβιωτικά.
Μπορείτε, έτσι, να τα πείτε. Μπορείτε να τα πείτε λίγο.
Μπορώ να πω τα χημικά τους ονόματα.
Ναι, 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 τα χημικά ονόματα. Έτσι,
αυτά που δίνουν στην αρχή, τα οποία είναι για να αποτρέψουν, και θα εξηγήσω, θα πω και ένα παράδειγμα που θα γίνει κατανοητό.
Ναι, ναι.
Το ένα είναι, δίνουμε κοαμόξικλαβ και κλαριθρομάγισιν.
Ξαναπείτε τα λίγο.
Κοαμόξικλαβ και το, ένα άλλο αντιβιωτικό είναι το αζιθρομάγισιν.
Αζιθρομικίν, ναι, αυτή την έχω ακούσει. Ναι.
Αζιθρομικίν. Αυτά είναι στην αρχή, στα πρώτα συμπτώματα, για να αποτρέψουν τα μικρόβια να μπουν και να κάνουν ζημιά. Να πω εδώ ότι από αυτά τα μικρόβια έχουν απομονωθεί. Υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει δημοσιευτεί στο Σάνφορντ, η οποία έχει απομονώσει 5-6 από αυτά.
Ναι.
Το χειρότερο από αυτά είναι ένα που λέγεται μυκόπλασμα. Αυτό κάνει πολύ βαριές πνευμονίες. Και είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτεί.
Μάλιστα.
Αυτό το όνομα είναι καλό να το θυμόμαστε. Κάποια στιγμή θα βγει. Δεν όμως μόνο αυτό. Είναι ακόμα κλεψιέλα, είναι ο ομόφυλος της Ινφλουέντζας, είναι η Λετζιονέλα, πνευμονιόκοκκος. Αυτά όλα είναι μικρόβια, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Είναι αυτό που κάνει επιλίμωξη, δηλαδή τη δεύτερη λίμωξη.
Είπατε το μυκόπλασμα να
προσέξουμε. Είναι ευκαιρία να ανοιχτεί την άμυνα και μπαίνει μέσα και κάνει ζημιά.
Το μυκόπλασμα να προσέξουμε, είπατε. Το, είπατε
το μυκόπλασμα όμως ειδικά είναι αυτό που κάνει τη χειρότερη ζημιά. Είναι ουσιαστικά αυτό που κυρίως ευθύνεται για τις διασωληνώσεις.
Όχι, αυτό που, λέτε είναι, αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, αφαιρέσαμε, ξεδοντιάσαμε τα όπλα των γιατρών. Δηλαδή, πήραμε μία λίμα και λιάναμε τα δόντια μας.
Ναι.
Και δεν μπορούσαμε να δαγκώσουμε.
Και έχω και παράδειγμα συνάδελφου παθολόγου που έδωσε τη γυναίκα του και το είπα αυτό το πράγμα και έφτασε μια μέρα.
Συνάδελφο
με τον πρώην διευθυντή μου.
Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν το σκυλί στα μπέλη μόνοι τους. Γιατί δεν είχαν μια βασική ιατρική περίθαλψη, μια βασική ιατρική οδηγία, θα το πω, όχι περίθαλψη. Πάρε αντιβίωση. Όταν θα
ναι,
δεις τα σκουρά.
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η κατάσταση
είναι ασύλληπτο.
Σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει και κάποια ειδική θεραπεία για αυτή τη λεγόμενη ογενή λίμωξη. Δηλαδή δεν είναι ότι άμα δώσεις αντιβιωτικά δεν μπορείς να δώσεις κάτι άλλο. Μα δεν υπάρχει και κάποιο άλλο εναλλακτικό. Επομένως, γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτό? Που είναι παλιά γνώση, δεν είναι καινούριο, δεν είναι πολύ παλιά γνώση. Αυτά τα ξέρουμε από πολύ πολύ παλιά. Και ειδικά μάλιστα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Τους χορηγείς με τα πρώτα συμπτώματα, γιατί αυτοί δεν αντέχουν πολύ. Μόλις τους δείξει λίγο ένα πνευστικό, θα τους χτυπήσει πολύ εύκολα μικρόβιο. Γιατί αν το θέλετε αλλιώς, είναι και ο κύκλος ζωής, έτσι, επειδή πρέπει υπάρχει η ζωή και ο θάνατος.
Ναι.
Από κάτι πρέπει να πεθάνουμε.
Καλά.
Και επειδή κανείς δεν πεθαίνει υγιής, μία σημαντική αιτία θανάτων είναι οι λοιμώξεις. Αλλά οι λοιμώξεις είναι μικροβιακές. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να αποτρέψουμε, κάνουμε αυτό που κάναμε πάντοτε ως κλασική ιατρική. Μιλάμε για κλασική ιατρική. Δεν μιλάμε για κάτι εξειδικευμένο. Είναι και πράγματα που τα ξέρουμε όλοι. Οφείλουμε να τα ξέρουμε.
Είναι τρομερό. Είναι τρομερό, πραγματικά.
Λοιπόν, σε τελική ανάλυση δεν υπάρχει και κάτι άλλο εναλλακτικό. Δηλαδή, τηρούμε και την πρώτη αρχή του Ιπποκράτους που λέει το φελαίνι μη βλάπτει. Ναι, δεν κάνει ζημιά.
Σαφώς. Να ρωτήσω λίγο, να πάμε λίγο και σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Ναι. Θέλω λίγο την άποψή σας για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται περί διπλής μάσκας και όλο αυτό το γαϊτανάκι το οποίο έχουμε δει.
Ναι, να πω. Να πω κάτι.
Ναι, ναι.
Καταρχήν δεν λέγεται μάσκα, λέγεται φήμωτρο. Mm. Μάσκα είναι αυτό που φοράνε οι βίτες και αυτό που φοράμε στις απόκριες. Καλύπτει τα μάτια. Αυτό λέγεται φήμωτρο.
Μάλιστα.
Έτσι, για να είμαστε και ακριβολόγοι. Λοιπόν, έχει πέφτει πολύ παραφιλολογία με αυτό. Καταρχήν γίνει παραλληλισμός με τους χειρουργούς.
Mm-hmm.
Εδώ υπάρχει το εξής. Όταν έχεις έναν ανοιγμένο ασθενή, ένα ασθενή που το χειρουργείς, το έχεις προκαλέσει ένα βαρύτατο τραυματισμό, γιατί το έχεις ανοίξει.
Ναι.
Το δέρμα είναι επίσης μέρος της άμυνάς μας. Όταν λοιπόν έχει ανοίξει και η άμυνα, αυτός ο ασθενής κινδυνεύει από λίμωξη. Και δεν κινδυνεύει από λίμωξη από ιούς, κινδυνεύει από λίμωξη πάλι από μικρόβια που εκπνέονται από το χειρουργό ή και το προσωπικό όλους που χειρουργούν εκεί. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό αναγκαστικά φορούν αυτό το φήματρο ή αυτό το μάσκα. Λοιπόν, πάλι από μικροβιακές λοιμώξεις και πάλι δεν τη λιτώνουν πολύ, γι' αυτό και παίρνουν και αντιβιωτικά προληπτικά.
Mm-hmm.
Και παρά τα αντιβιωτικά πάλι παθαίνουν λοιμώξεις των τραυμάτων του σώματος. Έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό όμως είναι για προσωρινή χρήση. Εάν αυτό το πράγμα το φοράς επί εβδομάδες, μήνες συνέχεια, δημιουργούν τα εξής θέματα, τα οποία είναι απλή λογική. Πρώτα απ' όλα, σε κάθε εκπνοή μας εκπνέουμε ιούς και μικρόβια που έχουμε μέσα μας, τα οποία τα έχουμε από τότε που γεννηθήκαμε.
Μάλιστα.
Εδώ που γεννιόμαστε, οι αφευστικές οδοί, έτσι, η μύτη, η στόμα κλπ. Mm-hmm. Επιμολύνονται με μικρόβια ιούς και παραμένουν εκεί. Άρα λοιπόν, είναι απλή λογική της φύσης, γιατί η φύση είναι σοφή. Έτσι, οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Σε κάθε εκπνοή λοιπόν, ξεφορτώνουμε από αυτά. Αυτά να παράγουμε μέσα εκεί, θα ξεφορτώνουμε. Εάν φοράμε συνέχεια λοιπόν αυτό το φήμωτρο, αυτά τα περισσότερα μένουν εκεί γύρω. Γιατί δεν εκπνέονται πλήρως, δεν φεύγουν όλα έξω. Σε κάθε επόμενη εισπνοή, λογικά παίρνουμε μέρος από αυτά, τα παίρνουμε πάλι μέσα. Πόσο λογικό ακούγεται αυτό,
καθόλου.
Πόσο φυσιολογικό.
Καθόλου.
Μετά, σχετικά με την ανταλλαγή αερίων, γιατί πέφτει και κάποια, είναι αυτό που λέμε, πως θα πεις ολόκληρα ψέματα από μισές αλήθειες,
mm-hmm.
έτσι. Λέει τα μόρια, λέει το αέρα είναι πολύ μικρό, τα μόρια από τις τρύπες που έχει το φήμωτρο αυτό, δεν σπάμε μάσκα, βάσω εκδόση. Ναι, συμφωνώ. Το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος του μορίου σε σχέση με το μέγεθος της τρύπας. Το πρόβλημα είναι πόσα μόρια πιέζονται σε σύντομο διάστημα να περάσουν μέσα από αυτό το φίλτρο, ίσως και ένα φίλτρο. Δεν μπορούν να περάσουν όλα ταυτόχρονα. Επομένως, κάποια παραμένουν εκεί. Η εκπνοή μας όμως έχει λιγότερο οξυγόνο και φυσικά πολύ περισσότερο διοξίδιο, γιατί ακριβώς είναι τα αέρια ανταλλαγής. Λοιπόν, όταν λοιπόν επανεισπνέουμε, εκτός από τα μικρόβια και τους ιούς, λογικά ένα μέρος που επανεισπνέουμε έχει περισσότερο διοξίδιο. Γιατί δεν μπόρεσαν όλα να εκτονωθούν στην ατμόσφαιρα όπως είναι με ελεύθερη εκπνοή. Αν αυτό το πράγμα γίνεται επί εβδομάδες, επί μήνες κλπ. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει με τις πρώτες αναπνοές, ούτε με τις πρώτες μέρες. Δεν ξέρεις όμως πότε αυτό θα επηρεάσει το αναπνευστικό σου. Διότι παίρνει ουσιαστικά αέρα, ο οποίος είναι λίγο, έχει παραπάνω διοξίδιο από το φυσιολογικό. Αυτό δεν είναι φυσιολογική αναπνοή. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό όταν γίνεται επί εβδομάδες, μήνες, συνέχεια, είναι πρόβλημα. Και δεν είναι όλα τα αναπνευστικά όλων των ανθρώπων το ίδιο ικανά. Ορισμένοι και μπορεί να έχουν πρόβλημα.
Και πολλοί έχουν πρόβλημα και είναι πολύ επιβαρημένο το αναπνευστικό μας γενικότερα.
Βέβαια. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ένας και λέει «Α, εγώ δεν έπαθα τίποτα». Αφού δεν έπαθες δηλαδή εσύ τίποτα, δεν θα πάθει κανένας.
Σωστό.
Έτσι. Και εγώ έχω δει συναδέλφους που έχουν κάνει αλλεργίες από αυτά τα πράγματα. Ωραία, εγώ δεν έκανα αλλεργία. Δηλαδή δεν έκανα εγώ, δεν θα κάνει κανένας αλλεργία.
Άρα για να το θέσουμε.
Έκανα δερματίτιδες.
Σωστό. Έτσι. Να το θέσουμε λίγο έτσι και σε μια ξεκάθαρη βάση. Θεωρείτε δηλαδή ότι η όποια συζήτηση για διπλή χρήση μάσκας είναι αντιεπιστημονική.
Καταρχήν θα κάνει πολύ χειρότερη και πολύ δυσκολότερη την ανταλλαγή αερίων. Γιατί παίζει δεύτερο φίλτρο. Επομένως, η ανταλλαγή αερίων θα είναι ακόμα πιο περιορισμένη. Και όχι μόνο αυτό.
Κατανοητό.
Αλλά όλα αυτά τα μικρόβια και οι, έτσι, που πετάμε εμείς με κάθε εκπνοή μας, θα κρατιούνται ακόμη περισσότερο μέσα. Άρα θα επανισυνδέονται σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Για τα παιδιά στο σχολείο, η μάσκα.
Το ίδιο ισχύει για όλους.
Το ίδιο ισχύει. Εντάξει. Απλά γιατί στην Ελλάδα.
Καταρχήν να πω εδώ ότι αυτές οι μάσκες λεγόμενες, τα φήμωτρα,
ναι,
δεν είναι κλειστοκυκλώματος. Δηλαδή δεν σε απομονούν από το γύρο κόσμο. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι θα βάλω αυτό το πράγμα και θα περάσω από μια περιοχή που έχει σκόνες και μυρωδιές και δεν θα ρουφήξω τίποτα.
Παροπίδα δηλαδή.
Δεν γίνεται αυτό.
Είναι παροπίδα.
Αυτό το πράγμα είναι πλασματικό.
Ναι.
Επαναλαμβάνω, είναι απλά ένα μέτρο που παίρνουν οι χειρουργοί. Έτσι. Επίσης χρησιμοποιείται ως μέτρο, δεν πρέπει να κάτι άλλο, σε ανθρώπους που έχουν σοβαρές ανοσοκαταστολές, όπως είναι αυτοί που έχουν λευχαιμίες και τέτοια, γιατί αυτοί κινδυνεύουν από λοιμώξεις.
Mm-hmm.
Ωστόσο όμως, όσο και αν φαίνεται περίεργο, από λοιμώξεις τελικά καταλήγουν περισσότερο από αυτούς. Για μην πω σχεδόν όλοι.
Mm-hmm.
Γιατί λόγω ανοσοκαταστολής δεν μπορείς να τους προστατεύσεις, απλά τους προστατεύεις προσωρινά λίγο με αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν γίνεται να το βάζεις όλους τους υγιείς να κάνουν αυτό το πράγμα.
Όχι, είναι αδιανόητο.
Καταρχήν, να πω κάτι, επειδή είπα και πριν, ότι θέλει και λίγο φιλοσοφία, γιατί η φύση είναι σοφή, οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Μπορεί να κάνει το εξής απλό, μπορεί να κοιτάξετε, ας πούμε, οριζόντια, όπως είναι όταν μιλάμε, για παράδειγμα,
mm-hmm,
και εκπνεύσετε με τη μύτη. Ψάχνετε λίγο με το χέρι, να δείτε πού πάει το ρεύμα, το κατόρευμα της εκπνοής από τη μύτη.
Κάτω. Θα
δείτε ότι πάει κάθετα κάτω.
Ναι, ναι.
Δεν πάει ευθεία μπροστά.
Όχι, πού να πάει ευθεία μπροστά.
Η μύτη μας βλέπει προς τα κάτω, δεν βλέπει ευθεία.
Ξεφυσάω κι εγώ κιόλας.
Σωστά. Δηλαδή, αυτό είναι μόνο με την ομιλία.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, τι νόημα έχει η μύτη. Η μύτη εκπνοεί προς τα κάτω.
Γιατί να την κλείσεις δηλαδή. Ναι. Σωστό, σωστό. Σωστό.
Κάντε το πέρασμα. Θα δείτε ότι το κατόρευμα είναι λίγο πιο μπροστά από το θώρακα.
Ναι, ναι.
Περνάει λίγο μπροστά από το θώρακα. Δεν το έχω κάνει εγώ δηλαδή και το έχω δει.
Όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε. Γιατρέ, σε δύο λεπτάκια λίγο θέλω, μόνο γιατί με πιέζει πάρα πολύ χρόνο.
Ναι, ναι.
Σε δύο λεπτάκια λέω, θέλω το σχόλιο σας λίγο για όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με τα περί παρενεργειών των εμβολίων. Έχουμε κάποια περιστατικά στην Ελλάδα. Πριν από μία εβδομάδα με μία νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα.
Ξέρω. Και ένας γιατρός.
Και ένας γιατρός χθες στην Κέρκυρα, αντίστοιχα συμπτώματα. Ένας ηλικιωμένος κατέρευσε. Κάποια άλλα μικρό. Τι γίνεται με τις παρενεργειές? Έχουν παρενεργειές.
Πολύ ένας οδηγός ασθενοφόρου, νομίζω.
Στο ΑΕΚΑΒ, ΕΚΑΒ, ναι, 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 στη Σπάρτη, όχι στην Τρίπολη. Στη Σπάρτη.
Νομίζω ένας παλικάρι.
Τι γίνεται με αυτό, γιατρέ? Έχουμε παρενέργειες,
ναι,
στα εμβόλια? Τι συμβαίνει?
Ναι. Ναι, να πω. Καταρχήν να πω ότι όλα αυτά τα, εμβόλια, έτσι, κατασκευάστηκαν και προωθήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Όλα αυτά, από ό,τι γνωρίζω από προηγούμενα εμβόλια κτλ. Γιατί έχω κάνει, όλα τα εμβόλια, σου έχω κάνει εκτός από αυτό, έτσι.
Ναι, ναι.
Έχω κάνει όλα αυτά που προβλέπονται και έχω κάνει και παραπανήσια επειδή είμαι γιατρός. Mm-hmm. Δηλαδή έχω κάνει πατήδα Β και πατήδα Α, αλλά έχω κάνει περισσότερα ίσως από αυτούς που μας ακούνε.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων. Γιατί ορισμένοι λένε, α, είσαι αντιβολιαστή, δεν είναι αντιβολιαστή. Δεν είναι κάποιος που έχει κάνει ένα σωρό εμβόλια.
Mm-hmm.
Έτσι. Αντιβολιαστή αυτό δεν κάνει ούτε ένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί είναι άλλη μια παραπλάνηση που γίνεται. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, όλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες δοκιμών ασφάλειας. Γιατί, για να μην κάνουν ζημιές. Γιατί όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον οργανισμό μας. Ο οργανισμός είναι εξαιρετικά πολύπλοκος. Δεν είναι τόσο, δεν τον γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα που νομίζουμε στο εργαστήριο ότι είναι αποτελεσματικά και μόλις τα κάνεις στον οργανισμό, ο οργανισμός αντιδρά διαφορετικά. Γιατί το σώμα είναι διαφορετικό. Λοιπόν, τι γίνεται. Όλα αυτά χρειάζονται κάποια αρκετά χρόνια μελετών. Τα οποία μπορεί να είναι 8, 10, 12, 15. Νομίζω ότι το εμβόλιο της γρίπης είπαν ότι πήρε γύρω στα 30 χρόνια. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν αυτά μέσα σε λίγους μήνες. Άρα λοιπόν, ή τα ετοιμάζαν από πολύ πιο παλιά, mm-hmm, το οποίο είναι περίεργο, το πώς ξαφνικά γνωρίζανε εδώ και χρόνια ότι θα γίνει κάτι και ετοιμάζανε εμβόλιο από τώρα. Ή αν το ξεκινήσαν τώρα, δεν έχουν τον χρόνο που απαιτείται για να τεκμηριώσουν ασφάλεια. Οι παρενέργειες, εδώ να πω, σε οποιοδήποτε φάρμακο ισχύει αυτό, είναι, mm-hmm, οι άμεσες, δηλαδή που γίνονται αμέσως μετά μόλις το πάρεις, είναι οι βράχυπρόθεσμες. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, πολύ προσεκτικά.
Είναι οι βράχυπρόθεσμες, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες.
Ναι, και οι μακροπρόθεσμες.
Είναι οι μέσοπρόθεσμες, δηλαδή κάποιες εβδομάδες ή μήνες.
Mm-hmm.
Και είναι και οι μακροπρόθεσμες που είναι χρόνια.
Χρόνια. Εκεί αχαρτογράφητα.
Αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι οι βραχυπρόθεσμες.
Τα μπάμπα.
Οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες θα φανούν αργότερα. Μάλιστα. Εάν λοιπόν υποθετικά κάποια θεραπεία, οτιδήποτε, που είναι εμβόλιο, είναι φάρμακο, οτιδήποτε, δημιουργεί παρενέργειες μετά από 2 χρόνια, δεν μπορείς να συμπιέσεις το χρόνο αυτόν και να αποφανθείς εάν θα κάνει πρόβλημα ή όχι μέσα σε λίγους μήνες. Πρέπει να περάσουν αυτά τα 2 χρόνια. Και είμαστε όχι 2 χρόνια. Παραπάνω. Γιατί δεν θα κάνουν όλοι στα 2 χρόνια. Άλλοι θα κάνουν στα 3, άλλοι στα 4, άλλοι στα 5. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια να μαζέψεις περιστατικά, να δεις ότι στατιστικά αυτό είναι σημαντικό και να αποφανθείς. Δεν μπορείς λοιπόν να συμπιέσεις τον χρόνο και να πεις ότι το βγάλα σε 6 μήνες, 8 μήνες και ξέρω τι θα γίνει σε 2 χρόνια. Αν δεν περάσουν αυτά τα χρόνια.
Μία τελευταία ερώτηση.
Εδώ λοιπόν να πω, επειδή ήταν και κάποια περιστατικά με αυτές τις παραλύσεις, είναι το σύνδρομο Κιλέμπαρε. Mm-hmm. Αυτά είναι συνήθως αυτοάνωσα. Δεν ξέρουμε τι άλλα αυτοάνωσα μπορεί να βγουν. Μπορεί και να μην βγουν.
Ενεργοποιούνται αυτά από το εμβόλιο δηλαδή. Έτσι, ενεργοποιούνται δηλαδή. Ναι. Ενεργοποιούνται.
Εδώ να πω ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες σε αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο. Έτσι, 2 κατηγορίες. Η μία είναι τα mRNA, τα οποία είναι γενετικό υλικό πλέον, τεχνολογία, η οποία δεν είναι από τις γνωστές, δεν έχει δοκιμαστεί και αυτό θέλει χρόνια, εμπειρία. Και το άλλο είναι κάποια άλλα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν την παλιά τεχνολογία, η οποία είναι δοκιμασμένη με χρήση αδενοϊού ως όχημα. Δηλαδή, η τεχνολογία με τον αδενοϊό είναι παλιά τεχνολογία, χρησιμοποιείται και σε παλιότερα εμβόλια, είναι γνωστή. Αυτό με το mRNA δεν είναι γνωστή τεχνολογία ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που μας λείπουν σαν γνώσεις και σαν εμπειρία. Έτσι.
Κατακλείδη...
Να πω εδώ και κάτι ακόμα. Ότι όλα τα εμβόλια, τα προηγούμενα που υπάρχουν, αυτά που έχω κάνει και εγώ δηλαδή, αφορούν σταθερούσιους, δηλαδή ιούς που δεν μεταβάλλονται. Κάτι που δεν παραλείψαμε και δεν είπαμε, είναι ότι αυτή η κατηγορία ιών τύπου κορώνα, όπως επίσης τύπου γρήπης ή τύπου έκο, πάρβο, είναι πολλές κατηγορίες ιών. Έχουν την ιδιότητα να μεταλλάσσονται κάθε χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε φορά αλλάζουν. Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή αυτοί έχουν μεγάλη μεταβωτική ικανότητα, δηλαδή μεταδίδονται, διασπείρονται πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα προκαλούν σε μεγάλο ποσοστό πληθυσμού ανοσία. Γιατί αναγκαστικά θα αντιδράσουν, θα φτιάξουν τη σώμα.
Φανώς, ο οργανισμός,
φανώς. Αυτό είναι στάνταρ για όλα, για όλους. Ναι. Άρα λοιπόν πολύ γρήγορα ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν σε μεγάλο ποσοστό πληθυσμού ανοσία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορούν να προσβάλλουν άλλους. Θα έπρεπε λοιπόν, αν παράμεναν να νοσέχουν, απλά να εξαφανιστούν. Τι κάνουν λοιπόν? Κάθε χρόνο μεταλλάσσονται πάλι για να μπορούν να ξαναρχίσουν καινούριο κύκλο λοιμόξεων. Αυτό είναι μέθοδος επιβίωσής τους. Είναι η σοφία της φύσης που λέω και εγώ. Αν δεν αλλάξουν, είναι τόσο γρήγορη η διασπορά τους, που μόνα τους θα αυτοκαταστραφούν. Γιατί δεν μπορούν πια πλέον να προσβάλλουν. Καταλάβαμε γιατί μεταλλάσσονται.
Απόλυτα.
Αυτό τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ότι το εμβόλιο που κάνεις για κάποια στελέχη που είναι φετινά, ξέρω εγώ, δεν θα πιάνουν του χρόνου. Ή θα πιάνουν ελάχιστα. Ή γιατί πιάνε... έχει αλλάξει.
Καθιστά το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό, αυτό λέμε.
Βέβαια. Μα γι' αυτό και τη γρήπη κάνουν κάθε χρόνο.
Ναι.
Αλλά για τη γρήπη συνιστάται σε ευάλωτες ομάδες, όχι στο γενικό πληθυσμό.
Σωστά.
Γιατί αυτά, επειδή ακριβώς δεν γίνεται μία μετάλλαξη, γίνονται 15-25 μεταλλάξεις κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, έτσι. Δεν μπορείς να περιλάβεις όλα αυτά τα στελέχη μεταλλάξεων σε ένα εμβόλιο. Γιατί πρέπει να τα απομονώσεις και όχι ιστορία.
Με τα υπάρχοντα.
4, 5, 6.
Έτσι. Με τα υπάρχοντα δεδομένα.
Οπότε έχουν και μικρότερη αποτελεσματικότητα.
Ξεκάθαρο.
Δηλαδή. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να περιλάβεις όλα. Είναι αδύνατο. Μέσα κοιμάσαι σε ένα χρόνο μέσα.
Με τα υπάρχοντα δεδομένα, σήμερα που μιλάμε, εσείς θα το κάνατε το εμβόλιο? Θα συστήνατε στην οικογένειά σας να το κάνει?
Εγώ θα προτιμήσω να περιμένω.
Εσείς θα προτιμήσετε να
περιμένω. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι σε ευάλωτη ομάδα, γιατί αυτό καταρχήν το να κάνει σε ανθρώπους που έχουν εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό προβλήματος, γιατί δεν είναι ευάλωτες ομάδες. Έτσι, δεν ξέρω πόση γενιά έχει. Εγώ λοιπόν δεν ανήκω στις ευάλωτες ομάδες. Άρα λοιπόν δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν προτεραιότητα. Ούτως ή άλλως.
Αλλά θα προτιμήσετε να περιμένετε, λέτε, έτσι?
Εγώ θα προτιμήσω να περιμένω, να δω τι θα γίνει, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τις μεσοπρόθεσμες, τις μακροπρόθεσμες παρενέργειες. Και δεν μ' αρέσει καθόλου, αυτό είναι ψυχολογικό δικό μου, δεν μ' αρέσει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο πλασάρεται. Γιατί είναι περίπου εκβιαστικός και απειλητικός. Αυτό εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ σε θεραπεία. ποτέ σε θεραπεία δεν είδα να διαχειρίζονται θέμα υγείας, πολιτική και δημοσιογράφη και μάλιστα με υποτύπων εκβιασμού και απειλής. Έτσι. Και όταν μιλάμε για πολιτικούς και δημοσιογράφους, συγγνώμη, θα το πω έτσι ομά, αλλά μιλάμε για τις δύο πλέον αναξιόπιστες κατηγορίες ανθρώπων. Εγώ αυτούς δεν τους εμπιστεύομαι ούτε για να τους ρωτήσω τι ώρα είναι.
Γελάω γιατί...
Όχι για να μου πούνε τι θα κάνω με τα εμβόλια και με τα τέτοια. Και αυτά που λένε, τους λένε επιστήμονες και τα λοιπά, εγώ θέλω τα πρακτικά να τα δω υπογεγραμμένα από τους γιατρούς. Γιατί αυτά είναι όλα τα προφορικά που ανακοινώνουν μόνοι τους με μονόλογο στην τηλεόραση. Επαναλαμβάνω, με μονόλογο, χωρίς αντίλογο.
Ένας εμβολιαστής...
Θα ήθελα να δω τα πρακτικά τι ακριβώς λένε. Γιατί πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να κρατούν πρακτικά. Ναι. Αν δεν κρατούν, μπαίνει άλλη σκέψη πάλι.
Μάλιστα.
Αλλά εγώ αυτό το εκβιαστικό, απειλητικό, δεν το θυμάμαι, δεν γίνει ποτέ στο παρελθόν. Είχε γίνει, θυμάμαι παλαιότερα, με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης επί...
Στο Auschwitz.
Δεν ήταν οι Ναζί.
Στο Auschwitz.
Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μέγκελε και τα λοιπά, ναι. Γιατρέ...
Εντάξει, γιατί έχει αρκετά πράγματα που είναι όμοια με εκείνη την εποχή.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το εμβόλιο, θα παραμένει μεταδοτικός?
Εδώ οι ίδιοι μόνοι τους λένε ότι μπορεί ακόμα να μεταδίδεις και ότι δεν σε προστατεύεις αρκετά κτλ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνουν. Μα μόνοι τους τα λένε. Δηλαδή, η ίδια η Pfizer βγήκε και δεν είμαστε σίγουροι, λέει, ότι δεν θα κολλάτε, δεν είστε σίγουροι, λέει, ότι μεταδίδεται. Δεν θα συνεχίσετε κανονικά τα μέτρα και από αυτούς που έχουν κάνει εμβόλιο. Τότε για ποιο λόγο το κάνουν το εμβόλιο? Από τη λογική, να μας εξηγήσουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Γι' αυτό λέω ότι εγώ θα προτιμήσω να περιμένω.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατρέ μου.
Αυτό το συγκεκριμένο το πέρασα. Ήταν τέλος Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου του 19.
Ναι.
Πριν, πάνω από ένα χρόνο δηλαδή. Ξέρω, δούλευα κανονικά, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, έκτοτε, το βλέπω συνέχεια τέτοια, γιατί μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά ως καρδιολόγοι καλούμαστε να δούμε όλες τις δύσπνιες. Γιατί όλες τις δύσπνιες φοβούνται πως είναι καρδιακές ανεπάρκειες. Λοιπόν, εμείς και τρία τέτοια την πέρα βλέπουμε. Λοιπόν, επομένως έχουμε καθημερινή επαφή με αυτά. Έκτοτε δεν ξανά είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί προφανώς έχω ανοσοποιηθεί από τη φύση με φυσιολογικό τρόπο, έτσι όπως προβλέπει η σοφή φύση. Δηλαδή εδώ βγαίνουν και άλλα και λένε να κάνουν εμβόλια ακόμα και αυτοί που το έχουν περάσει. Μα δεν έχει νόημα, αυτοί έχουν ανοσοποιηθεί από τη φύση.
Και υπάρχει κίνδυνος υπεραντίδρασης σε αυτούς, έτσι?
Φυσικά υπάρχει, όχι απλώς υπεραντίδρασης. Αυτό έχει βγει και με τα εμβόλια της γρήπης που υπάρχει εμπειρία, έτσι. Ότι σε ορισμένους ανθρώπους, όταν όχι όλους, σε ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν αυτά τα εμβόλια της γρήπης, φαίνεται περισσότερο σαν να την πυροδοτεί την ίδια τη γρήπη, δηλαδή να την εμφανίσουν παρά να τους προστατεύει. Γιατί είμαστε πολύ πιο πολύπλοκοι οργανισμοί από όσο φανταζόμαστε. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε την πολυπλοκότητα της φύσης, έχοντας υπόψη και εμπειρία από το πώς εγκαταστρέφει ένα αυτοκίνητο. Μα το κάθε κύτταρό μας είναι εκατομμύρια φορές πιο πολύπλοκο από ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να απλοποιήσεις έτσι τόσο πολύπλοκους βιολογικούς οργανισμούς. Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει αντιστοίχηση.
Γιατρέ, ξέρετε τώρα ότι σήμερα έχουμε δώσει πολλή τροφή στα ελληνικά hoaxes να πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους και να μας βγάλουν ψεύτες.
Πούνε, παιδιά, κοιτάξτε, ξαναλέω, γι' αυτό με τις επιλυμώξεις είναι παλιά γνώση. Και δεν υπάρχει και κάτι άλλο εναλλακτικό να κάνεις. Δηλαδή, ποια είναι η σύσταση, κάθε σπίτι τους και περίμενε. Αυτό δεν είναι θεραπεία. Μα δεν έχουν κάποια ειδική θεραπεία να προτείνουν. Τουλάχιστον να αντιμετωπίσεις επιλυμώξεις. Ένα μεγάλο ποσοστό θα τους προστατεύσεις. Πόσο είναι αυτό? Ας κάνανε μελέτες. Μα δεν κάνανε μελέτες για αυτό το πράγμα. Και κυρίως και την αρχή του Ιπποκράτους που λέει οφελέιν ή μη βλάφτη. Απλά αντιβιωτικά δίνει. Δεν είναι καμιά εξειδικευμένη θεραπεία που να έχει παρεμέγει, δεν ξέρω τίποτα. Απλά κοινά αντιβιωτικά που τα ξέρει ο κόσμος. Να πω εδώ κάτι λίγο για τη λοιμώξη, γιατί είναι κάτι που χρησιμοποιώ και το λέω και στους ειδικευόμενους μικρούς γιατρούς. Έτσι. Οι λοιμώξεις, εγώ θα κάνω μια παρομοίωση, ειδικά του αναπνευστικού, με τις φωτιές. Επειδή εμείς στην Ελλάδα έχουμε εμπειρίες από φωτιές. Λοιπόν, η φωτιά την αντιμετωπίζει στην αρχή. Στην αρχή, αν δείτε μια φωτιά, φαντάζομαι περισσότεροι έχετε κάψει ξερά κλαριά,
ναι.
Στην αρχή η φωτιά είναι πολύ χαμηλή και φουντώνει απότομα. Κάπως έτσι πηγαίνουν και οι λοιμώξεις. Άρα λοιπόν, όταν θέλεις να χτυπήσεις τη φωτιά, θα ρίξεις νερό στην αρχή. Δεν θα περιμένεις να φουντώσει. Είναι αυτό που λέω. Ξεκινάς τελειωτικά νωρίς. Δεν περιμένεις. Γιατί στην αρχή δεν σου γεμίζει το μάτι. Έχει πολύ ήπια συμπτώματα ο ασθενής. Εκεί όμως από κάτω σιγοκαίει και κάποιος θα φουντώσει απότομα. Εκεί λοιπόν ξεκινάς αυτά που λέω τα αντιβιωτικά. Εάν όμως φουντώσει, δηλαδή αυτό που λέμε έχει πιάσει μεγάλη φλόγα πλέον, φανταστείτε μια φλόγα που πλέον πέρασε στα μεγάλα πέφτα και έχει φτάσει 30 μέτρα ύφος. Εκεί τα απλά αντιβιωτικά που θα τα παρομοίαζα με τα πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής, έτσι, τα φορτηγά, δεν μπορούν πλέον να σβήσουν αυτή τη φωτιά. Όχι ότι το νερό δεν σβήνει τη φωτιά, αλλά είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να σβήσει με αυτό. Εκεί λοιπόν τι χρειάζεται? Χρειάζεται καναντέρ, τα αεροπλάνα. Τα καναντέρ είναι αυτό το άλλο αντιβιωτικό που λέω εγώ, που είναι η μοξυφλοξασίνη, η οποία είναι πολύ πιο δραστική. Δηλαδή, τα δύο προηγούμενα που είπα, το κοαμόξυλα και η αζιθρομική, είναι στην αρχή για να αποτρέψει να φουντώσει. Άμα έχει φουντώσει, δηλαδή έχει κάνει πλέον δύσπνια, εκεί πρέπει να δώσει μοξυφλοξασίνη. Καταλάβαμε γιατί.
Ναι, ναι, γιατί είναι το πιο δραστικό, είναι το καναντέρ. Είναι η δράση που είναι πρέπει να καναντέρ, γίνει άμεσα. Ακριβώς. Μπαμ, εκεί να
τα
το τελειώσει.
Τα δύο είναι τα φορτηγά της προσβεστικής.
Τώρα οι επίγειες δυνάμεις. Το καναντέρ. Έτσι, οι επίγειες δυνάμεις και οι αέριες δυνάμεις. Είναι ξεκάθαρο.
Ακριβώς. Γιατί ξεκάθαρο. Όταν πλέον η φωτιά έχει πιάσει 30 μέτρα και καίει τα πεύκα τα μεγάλα, εκεί θες μετά καναντέρ. Και κάτι ακόμα. Όταν σβήσει η φωτιά, πέσει δηλαδή τελείως, αν έχει υπόψη, ρίχνουν, συνεχίζουν και ρίχνουν νερό. Παρότι έχει σβήσει. Γιατί το αναζωπυρώσεις. Έτσι κάνουν και οι λοιμώξεις. Γι' αυτό τα αντιβιωτικά φέρνουν και λίγο παράταση. Εγώ θυμάμαι παλιότερα, όταν ήταν υποφύτησα και μετά, υπήρχε ένας κανόνας και έλεγε δεν νοείται αντιβιωτική θεραπεία λιγότερο από 10 μέρες. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουν να τα ρίχνουν αυτά στις 8 μέρες, στις 7 μέρες, έχω δει και 5 μέρες. Αυτό είναι πρόβλημα. Διότι μπορεί κάποια από τα μικρόβια να αντέξαν και να επιβίωσαν. Αν τα σταματήσει τα αντιβιωτικά, αυτά θα ξαναφουντώσουν. Θα κάνουν αναζωπήρωση. Άρα λοιπόν οι αντιβιώσεις για μένα πρέπει να παρατείνονται. Μερικοί λένε, λέει, μας δημιουργούν, λέει, πώς το λένε, αντοχή κτλ. Ναι, αντοχή δημιουργούν γιατί αν επιβιώσουν κάποια, είναι τα πιο ανθεκτικά. Λογικό αυτό, γι' αυτό επιβίωσαν. Αν το παρατείνεις λίγο παραπάνω, θα τα σκοτώσεις όλα. Άμα τα σκοτώσεις όλα, πού θα βρεθούν οι μικρόβια να κάνουν αντοχή, αφού τα σκοτώσεις όλα.
Πείτε μας λίγο, γιατρέ, ξανά τα αντιβιωτικά για να τα σημειώσω, γιατί μου τα ζητάνε πάρα πολλοί άνθρωποι.
Θέλει, είναι το κοαμόξικλα.
Coamoxiclav.
Κόμε CEO.
Ναι, ναι, ναι.
Coamoxiclav. Έτσι. Είναι.
Η αζιθρομικίνη.
Και το άλλο είναι η αζιθρομικίνη.
Και το καναντέρ.
Το καναντέρ είναι η μοξυφλοξασίνη.
Πώς ξανά?
Μοξυφλοξασίνη.
Μοξυφλοξασίνη. Ωραία.
Μοξυφλοξασίνη.
Σαν γιατρό τα γράφει.
Εντάξει, αυτά χρησιμοποιούν. Αυτά είναι αντιβιωτικά γνωστά. Δεν ήταν μια σοφία, δεν σα είπα καμιά σοφία ιδιαίτερη.
Μάλιστα.
Αυτά υποχρεούνται, τα ξέρουν όλοι οι πνευμονολόγοι, παθολόγοι, καρδιολόγοι και περισσότεροι γιατροί που ασχολούνται και με λοιμώξεις. Έτσι. Που κάνουν και ένα γενική ιατρική αυτό. Δε αυτό που είπα εδώ είναι γνώσεις μικροβιολογίας, ιολογίας τρίτου έτους και λοιμώξεων. Γιατρού που τέλειωσε ιατρική, δηλαδή δεν είπα καμιά σοφιστία ιδιαίτερη.
Γιατρέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω.
Πολύ παλιά που τα κάναμε.
Δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλη μια ώρα, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο καρδιολόγος μας, ο κύριος Γιώργος Καριστινός από την Αγγλία, από το Λονδίνο, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά.
Θα
επαναλάβουμε την κουβέντα μας, να ξέρετε, σύντομα. Να είστε καλά.
Εντάξει, να είστε καλά όλοι.